Počúvate ďalšie vydanie nášho korona podcastu. Je streda 15. apríla 7 minút po 13. Na našej skypovej linke je aktuálne ako obvykle Veronika Folentová. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
Ty si robila veľmi dôležitý a zaujímavý rozhovor s ministrom zdravotníctva Krajčím. K nemu sa dostaneme neskôr. Začať treba vždy tými aktuálnymi informáciami. Vieme, aké čísla sú platné pre dnešok, stredu 15. apríla. Samozrejme, ide mi o počet testov, počet pozitívnych, počet negatívnych.
Áno, nové číslo už máme. Ministerstvo zdravotníctva teda zverejnilo, že za útorok pribudlo 28 ľudí, ktorí mali pozitívny test. Negatívny test malo 1411 ľudí, to znamená, že za útorok sme testovali menej ako 1500 ľudí a celkovo tak máme zatiaľ 863 pozitívne testovaných ľudí na Slovensku z vyše 30 000 testov.
Zverejnili sa aj nové informácie o počte ľudí, ktorí potrebujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Odvtedy, čo sme sa dozvedeli o nákaze v Centre sociálnych služieb v Pezinku a teda o počte ľudí, ktorí museli byť presunutí aj do nemocníc, niektorí dokonca na ventiláciu. Zmenili sa tieto čísla od tej Veľkej noci, od pondelka?
141 pacientov je v nemocnici, s potvrdeným koronavírusom ich 67, ostatní vlastne čakajú na potvrdenie a na jednotkách intenzívnej starostlivosti je teraz 5 pacientov a 4 sú na umelej pľúcnej ventilácii. Viac informácií o ľuďoch zo sociálneho zariadenia v Pezinku budú známe po obede, pretože na pol tretiu, teda hodinu a pol od toho, čo nahrávame, zvolal minister Krajčí aj s bratislavským županom tlačovú konferenciu, kde sa budú venovať práve situácii v Pezinku.
My keď sme sa včera lúčili, tak sme sa lúčili pred tým, ako si ty vlastne išla pozrieť tlačovú konferenciu po stretnutí odborníkov, ekonómov, epidemiológov a iných s pani prezidentkou. Tam na tej tlačovke po tom stretnutí padlo niečo dôležité a zaujímavé?
Dôležité je, že teda sa tieto dve skupiny konečne stretli spolu a začali spolu komunikovať, tá skupina ekonómov a skupina epidemiológov a infektológov. A pani prezidentka povedala, že to nie sú dve oddelené skupiny, ktoré by nevedeli nájsť nejaký spoločný prienik v tom, ako by Slovensko malo ďalej pokračovať. A teda, že najdôležitejšie bude aj pre otváranie ekonomiky to, koľko tu budeme mať nakazených, koľko budeme testovať, poprípade, a hlavne teda, ako bude pripravené naše zdravotníctvo na to, koľko ľudí dokáže zvládnuť, ak by potrebovali intenzívnu starostlivosť.
Takže dá sa povedať, že zatiaľ, čo pán premiér stavia ten problém na dva rôzne póly, ktoré stoja proti sebe, akoby ekonómovia oproti infektológom a epidemiológom, tak pani prezidentka, je to vlastne aj úloha prezidenta alebo toho úradu, sa snaží tie dva svety spájať. Dobre tomu rozumiem.
Asi tak, no. Pani prezidentka povedala, že vlastne na to stretnutie pozvala a informovala o tom aj premiéra, ktorý ale na neho neprišiel, keďže včera po rokovaní vlády premiér Matovič nemal žiadne vystúpenie, iba potom po rokovaní odišiel, tak sme sa ho nemali šancu opýtať na to, prečo vlastne neprijal to pozvanie pani prezidentky a nešlo na to spoločné stretnutie. Tak uvidíme, možno, že sa to v následujúcich dňoch podarí sa ho spýtať.
Ty si, ako som spomínal, robila veľký rozhovor s aktuálnym novým ministrom zdravotníctva, Krajčím za Oľano. Skôr ako sa dostaneme k tomu obsahu, úplne tak ľudský, ako na teba pôsobil?
Myslím, že minister prišiel na rezort v takom čase, kedy aj bez toho koronavírusu by to mal ťažké, pretože to ťažký rezort a aj to ukazuje ten nezáujem o ministerstvo, lebo vlastne on bol kvázi jediný adept na tento post. A myslím, že je sám prekvapený, že sa stal ministrom. Keď sme sa rozprávali pred voľbami, ja som robila takú sériu rozhovorov s možnými ministrami, tak si to vrával, že on by to aj vzal, ale nikdy to nevyzeralo ako nejaká jasná voľba, že Marek Krajčí ide na ministra. A teraz zrazu prišiel v najväčšej kríze zdravotníckej na polorozpadnutý rezort, kde sám tvrdí, že sa bojí podpisovať veci, pretože sú tam ľudia z bývalého vedenia. Sám nestíha vymieňať sa ľudí možno tak rýchlo, ako by chcel. Nedokáže sa s nimi ešte porozprávať a zistiť, kto je aký, komu dôverovať môže a komu nie. Takže okrem toho, že potrebuje zvládať koronakrízu, potrebuje ešte preverovať, čo všetko podpisuje a či sa napríklad nenakupujú veci, ktoré netreba, alebo sú predražené, alebo podobne.
Vlastne aj ten tvoj rozhovor začína tým, že ako sa on zoznamuje s tým rezortom, aj čo sa týka personálu, ktorý tam má. Jednou z vecí, s ktorou išlo Oľano do volieb, bolo, že by sa nemali po každej výmene vlády kompletne vymeniť všetci ministerskí úradníci. Ako to vidí minister Krajčí s tým, že koľko tých ľudí si na tom ministerstve nechá a koľko si tam priviedol nových?
Na toto ešte nemal odpoveď po tých 3 týždňoch, ktorých je vo funkcii, ale hovorí otvorene, že s niektorými ľuďmi sa rozlúči. Zatiaľ si priviedol svoj tím, pár ľudí, ktorí sú teda okolo neho, má novú štátnu tajomničku, ktorou je Jana Ježiková, ktorá predtým robila u Juraja Drobu na župe. A zatiaľ druhého štátneho tajomníka nemá. Hovorí, že ho hľadá, ale nie je isté, či vôbec bude druhého štátneho tajomníka mať. Takže ten svoj tím zatiaľ ešte nezostavil a asi sa bude čakať, kým sa vyrieši tá prvotná kríza s koronavírusom a potom možno začne budovať aj ľudí, ktorí budú pod ním pracovať.
Jeden z prvých veľkých sľubov, ktorý dala táto nová vláda po nástupe v súvislosti s koronavírusom, bolo, že budeme mať 3000 testov denne. Tá vláda tam už je viac ako 3 týždne a k tomu číslu sme sa ešte nedostali. Už sme boli tesne, pred 3 či 4 dňami sme mali vyše 2500 testov, ale opäť to kleslo. Pýtala si sa ho, kedy budeme mať 3000 testov denne, prečo ich stále nemáme toľko a tiež na to, ako vlastne vyzerá štruktúra tých testovaných, lebo aj to sa medzičasom zmenilo kvôli tomu, že tam pribudli samoplatcovia.
Hovorili sme o tom celkom dlho. Naozaj zatiaľ sa neblížime v posledné dni. Chápem, že toho zasiahla možno aj Veľká noc, ale pred ňou sme mali vyše tých 2000 testov, už tak vyzeralo, že sa naozaj blížime k tým 3000. Dnes to bol vlastne polovičný počet, to znamená menej ako 1500 testov, ktoré sme dokázali spraviť. Minister predpokladal, rozhovor sme robili pre upresnenie v sobotu počas Veľkej noci, kedy naozaj tie čísla boli vyše 2000 testov denne, tak predpokladal, že tento týždeň by sme sa podľa neho mohli dostať na počet 3000. Je otázne, prečo sa tam stále nevieme dostať, pretože napríklad sa už vyriešili niektoré problémy, ktoré s testovaním boli. Jedna vec boli odberné miesta, to znamená, predtým, ako nastúpila táto vláda, to fungovalo viac menej tak, že sanitky chodili k podozrivým a odoberali vzorky. To je však strašne namáhavé časovo aj materiálovo, pretože tu ľudia sa museli potom prezliecť a zabralo to naozaj veľa času, ale za tieto týždne pribudlo viac ako 50 odberných miest pri nemocniciach, či už súkromných laboratórií alebo štátnych laboratórií, kde ľudia môžu prísť autom a nechať si zobrať vzorky, takže by sa to malo celé zrýchliť. Nemáme už ani taký problém s testami, keďže áno, pri nástupe minister oznámil, že máme 3000 testov na skladoch, ale aj podľa premiéra, aj podľa ministra vlastne toto sme už vyriešili. Slovenskí vedci sľubujú ďalších 100 000 testov snad na budúci týždeň. Aj minister v tom rozhovore hovorí, že on zasa vybavil s inými vedcami ďalších 250 000 testov, takže tam by sme mali mať plné sklady a mohli testovať pokojne veľmi rýchlo. Takže zatiaľ nie je jasné, prečo to ide celé tak pomaly a prečo tam nevieme dostať, ale teda minister sľubuje, že už tento týždeň dúfa, že to na tých 3000 dáme.
Tam v tom rozhovore bola v súvislosti s testami zaujímavá pasáž, že z ktorej vyplývalo, že tá štruktúra tých, ktorých testujeme, je veľmi dôležitá. Ten pomer medzi počtom testov a počtom pozitívnych, pre nás lajkov je to tak, že čím menej je tých pozitívnych, tým lepšie, ale v skutočnosti to nemusí byť tak, že my vlastne chceme tými testami tých pozitívnych odhalovať, takže keď urobíme strašne veľa testov a nenájdeme nikoho, tak to vlastne nie je v poriadku.
Áno, minister hovoril, že nás pochválilo VHO za to, aký máme tzv. Indikačný protokol, to znamená na základe čoho odoberáme testy. Predtým, ako sa zapojili súkromné laboratória, to bolo teda ešte počas Pellegriniho vlády, sa testovali len ľudia s príznakmi, ktorí mali cestovateľskú anamnézu alebo sa stretli už s nakazeným. Potom, ako premiér ohlásil, že ide masívne testovať, začali zapájať aj súkromné laboratória, ktoré však testujú aj samoplatcov. To znamená ľudí bez príznakov, bez testovateľskej anamnézy, bez toho, aby sa stretli s niekým nakazeným, a ten podiel pozitívne testovaných nám dosť klesol, a vlastne aj, to je ten rozdiel medzi štátnymi a súkromnými laboratóriami, že to súkromné odhaľujú v jednotkách pozitívnych prípadov a tie štátne väčšinou akože majú vyššie počty odhalených pozitívnych pozitívne testovaných ľudí. Takže aj minister tam hovorí, že práve tým súkromným testovaním samoplácov sa ten pomer testovaných voči pozitívne testovaným zmenil, a teda už to nevyzerá tak dobre aj možno preto VHO, že ten náš indikačný protokol už nie je tak dobrý.
Okrem toho, že musíme vedieť, na čom sme, tak by sme aj tak trošku mali vedieť, že kam sa chceme ako krajina pohnúť z očí v oči tej koronakríze. Ten tvoj rozhovor s ministrom zdravotníctva Krajčím bol dôležitý aj tým, že myslím, že to bol prvý text, ktorý citoval niekoho z vlády, v ktorom zaznelo, že blackout teda nebude. Nebude?
Minister tvrdí, že už upustili od tohto nápadu, pretože táto vízia blackoutu alebo vypnutia krajiny po správne lockdownu nie je správna, pretože my nie sme opustený ostrov. Ako sa to mohlo podariť v niektorých krajinách, ktoré sú tie ostrovy, ktoré uvádzal napríklad premiér. Takže nie sme uzavretí ostrov, to znamená, my, naša nákaza závisí od našich susedov a ako sa to vyvíja tam. A preto vlastne nie je jednoduché vypnúť a odrezať sa od všetkých ostatných. Takže minister povedal, že sa od tejto idei upustilo.
Aj keď teda ja som počúval včerajšiu tlačovku, na ktorej si bola aj ty, ministra premiéra Igora Matoviča, kde on vlastne povedal, že taký ten trošku blackout sme aj mali doteraz. Takže myslím, že...
To je otázka, čo si kto tým predstavuje, áno. Áno.
Myslím, že pán premiér sa to snažil uhrať tak, že vlastne ten jeho nápad sa tak trochu realizoval, ale my sme iba neprajníci. Okrem toho blackoutu, ďalšia zo stratégií, o ktorej hovoria viacerí odborníci, aj ľudia, ktorí robia modelovanie, aj ekonómovia, aj sú to spôsoby, alebo je to prax, ktorá sa ukázala byť celkom účinná v zahraničí, a to je vlastne vyhľadávanie všetkých možných ľudí, ktorí mohli byť nakazení, keďže sa dostali do styku s nejakým pozitívne identifikovaným, infikovaným pacientom. Hovorí sa o celých až detektívnych tímoch, ktorí by vlastne spätne sledovali cestu toho infikovaného a tým pádom by vedeli identifikovať ľudí, ktorých treba otestovať a ktorí majú najväčšiu pravdepodobnosť, že by mohli byť tiež infikovaní, a tých potom dávať do karantény. Čo si o tejto stratégii myslí pán minister zdravotníctva?
No, u nás to funguje tak, že tieto kontakty dneska vyhľadávajú epidemiológovia, ktorí robia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, tzv. Hygienici. Pre predstavu, máme 37 regionálnych úradov a takto ich vyhľadáva maximálne 150 epidemiológov. A ja som sa pýtala ministra presne na tieto týmy, ktoré sú vlastne zložené aj z programátorov a tak ďalej, aby sa naozaj vedeli vyhľadať detailne ľudia, ktorí sa s tým nakazným stretli. Ale on teda povedal, že o takýchto tímoch nevie, že by sa malo takéto niečo zavádzať, ale dodal, že on nemusel byť pri všetkých tých rozhovoroch, v ktorých sa o tom rozprávalo. Sám priznáva, že ten úrad verejného zdravotníctva je naozaj decimovaný, nemajú peniaze, nemajú ani veľa ľudí. Až napríklad v minulosti tam boli štátne laboratória, ktoré mohli práve v takejto kríze pomôcť, ale medzičasom ich zrušili, takže sa bude snažiť nahradiť ten nedostatok ľudí možno nejakými technickými riešeniami, ak sa rozbehne aplikácia, ktorá by mala pomáhať na základe mobilných dát vyhľadávať takéto kontakty a pozerať sa, kde sa pohybovali jednotliví nakazení, tak možno by toto práve mohlo pomôcť bojovať s tým, že máme nedostatok epidemiológov, ktorí by mohli tie kontakty vyhľadávať. Minister sľubuje a dúfa, že by sa mohli tieto aplikácie rozbehnúť už tento týždeň, tak uvidíme, čo tak bude.
Pánovi premiérovi sa v najlepších tradíciách hesla rozdeľuj a panuj podarilo rozdeliť vlastne tých ľudí na základe prístupu ku koronakríze na tých, ktorí sú skôr na strane ekonómov a sú za otváranie ekonomiky, a potom akoby na druhej strane sú ľudia, ktorí pred ekonomikou dávajú prednosť ľudským životom, akoby, hovorím v úvodzovkách. A v rámci tohto intervalu, to znamená, na jednej strane otvorme ekonomiku čo najskôr, na druhej strane držme ju zavretú čo najdlhšie, až kým nevykynožíme hnusobu. Kde sa nachádza pán minister Krajčí?
Pán minister pripúšťa otváranie ekonomiky, ale on hovorí, že pre ňoho je jedna červená línia, a to je stav nášho zdravotníctva, a teda aby sme sa nedostali do situácie, že sa budeme musieť, tak ako napríklad v Taliansku, rozhodovať, koho pripojíme na ventiláciu, lebo ich máme málo. To znamená, že on hovorí, že sa aj pýta na tých ústredných krízových štáboch aj odborníkov, že dokedy vlastne dokážeme udržať našu ekonomiku v takomto stave, ale zároveň nechce, aby sme to otvorili možno príliš, aby nám tak nestúpol počet nakazených, že nebudeme mať dosť ventilátorov. On aj upozorňuje na to, že pri tej ventilácii sa treba pozrieť aj na dĺžku, koľko tam v priemere ľudia s COVID-19 sú, a to je 12 dní, čo je naozaj dlhá doba, že to nie je tak, že 2-3 dní a potom vlastne ten prístroj by mohol slúžiť aj niekomu inému. Ale prikláňa sa k tomu, aby sa napríklad otvárala výroba, vie si predstaviť, že by sme napríklad automobilky, že by začali vyrábať a podobne, ale zároveň pri tom otváraní obchodov alebo niektorých prevádzok, tak upozorňuje, že on by teda radšej bol, aby sme nešli tým konzumným spôsobom a radšej sa zamerali na tie podniky, ktoré zamestnávajú veľa ľudí, a nie na to, aby si ľudia mohli vlastne nakupovať v kamenných obchodoch, lebo dneska si môžu objednať aj online a nevidí v tom problém. Mm-hmm.
Ďalšia téma je možné liečenie pacientov. Ako sme na tom s tým? My už sme sa o tom bavili v tomto koronapodcaste neraz, že sú nejaké lieky, ktoré sú nádejné v rámci liečenia pacientov chorých na COVID-19. Niektoré z nich sú u nás už povolené, niektoré nie sú povolené. Čaká sa na to, kým nám ich povolí Európska únia. V akom stave sme teraz my ako Slovensko ohľadne možných liekov na COVID-19?
Najčastejšie sa hovorí teda o americkom remdesivire a japonskom favipiravire, veľmi ťažko sa to vyslovuje. O obidvoch rokujeme podľa ministra, majú vlastne danú výnimku, to znamená, nemusia byť schválené Európskou liekovou agentúrou, aby sme ich my mohli podať, lebo minister schválil, že môžeme pri pacientoch s COVID-19 použiť tieto experimentálne lieky. Minister teda tvrdí, že mu prisľúbili pár balení za veľmi prísnych pravidiel, to znamená, že bude na tých výrobcoch, aby si vybrali, aké podmienky musia splniť pacienti, ktorým to bude podané, a potom o nich budeme musieť reportovať veľmi podrobné informácie, a tí pacienti vlastne budú ako keby súčasťou toho klinického skúšania firemného, aby sme videli, aby firma videla, aké majú nežiaduce účinky, ako to u nich pôsobilo a tak ďalej, a budú to môcť potom dať do také tej súhrnej správy o tom, aký mal dopad ten liek a čo od neho môžeme očakávať. Takže zatiaľ na Slovensku nemáme ani jedného pacienta, ktorý by bol, u ktorého by sa použil niektorý z týchto liekov. V Čechách už napríklad teda bol jeden pacient na ten remdesivir a mal veľmi dobrý účinok ten liek, tak u nás sa to zatiaľ nestalo.
Takže zatiaľ nemáme žiadného pacienta, ktorý by bol liečený nejakými liekmi, ale možno nejakých budeme mať. Veronika, ja ďakujem veľmi pekne, že si opäť našla čas a že si nás takto sprevádzala rozhovorom s novým ministrom zdravotníctva. Ja verím, že budú témy, o ktorých sa bude dať rozprávať aj zajtra, a že ich bude čoraz viac pozitívnejších, tých tém. Celkovo si mala z toho pána ministra dojem, že má pocit, že to zvládame alebo nezvládame?
Tak zatiaľ tie čísla ukazujú, že to celkom zvládame na Slovensku, tak ak nenájdeme nejaké ohniska, ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť, tak zatiaľ vyzerá, že na Slovensku naozaj tú nákazu zvládame veľmi dobre. Otázka je presne, že ako dlho dokážeme udržať tú ekonomiku, pretože aj minister hovorí, že zdravotníctvo dneska eliminuje ekonomiku. To znamená, ak by sme mali silnejšie zdravotníctvo a lepšie zariadené, tak tá ekonomika by mohla dneska fungovať o trošku viac, ako funguje dnes, práve preto, že sa bojíme, či to naše zdravotníctvo zvládne. Ale dobrá správa je, že možno táto kríza spraví z toho zdravotníctva naozaj tú prioritnú tému aj po tejto koronakríze. A teda, že by sme mohli riešiť aj také tie trošku reformnejšie otázky, ako je nárok pacienta alebo naozaj stavba nových nemocníc, tak teda na to budú peniaze, ktoré tiež sľubuje pán minister a pravdepodobne by mali byť aj v programovom vyhlásení vlády.
Ktoré sa čoskoro bude schváľovať a keď bude schválené, určite aj o ňom budeme hovoriť v našom korona podcaste. Ešte raz ďakujem, že si tu bola a do počutia zajtra, Veronika.
Ďakujem pekne a pekný deň prajem všetkým.